viktige ting fra reformasjonen som hun skal stanse ved. Og jeg har tenkt at hun skal ta først en skisse over Luthers utvikling fra han var ung og fram til han ble reformator. Og noen av de tingene som han var gjennom, som var med å prege han. Og noen av de tingene som var i samfunnet rundt, det var et veldig forskjellig samfunn fra det vi lever i dag. Svært forskjellig. Luther fikk en etter måten god utdanning. Han begynte, det var jo ikke obligatorisk skole, men han gikk på skole fra han var 5 år gammel. 6 dager i uka. Men hvor god det skolen var, det er et veldig åpent spørsmål. Etter hvert så kom han på gode skoler. Men det er jo klart at i småbyer og på landet, så der, i den grad var skole, så fikk de, så var det ikke veldig bra. Det var puggeskole, og det var... Du har ikke kommet langt oppover før at det aller viktigste faget, det var latin. Og da pugga dem på det, så det var veldig mye av en puggeskole. Og streng justis, spanskrør og kjefting og smelling. Det er dessverre en kjensgjerning. Sånn har det vært i betydelige deler av historien vår bakover. Så det var tydelig at faren, som har bare arbeidet seg opp fra nesten ingenting til å være gruvarbeider og kjøpte seg arbeid hardt og kjøpte seg inn, som ble medeier eller hadde deleierskap i gruvedrift, som var mye av nede i Thüringen og Saksen, så etter hvert så ble han, skal vi si, selvstendig og kom ganske bra ut av det. Han hadde, så for seg at sin sønn, som hadde vist seg å være veldig begavet da, på skolen, skulle få en god utdanning. Og han strekte seg for at det skulle skje. Hvis man ser litt på samfunnet rundt, som kanskje har betydning, så er det blitt beskrevet som et dødsvendt samfunn. Barnedødelighet var stor. Ja, å møte døden, det gjorde dem stadig. Og da ble de ikke sendt bort på, gjemt bort på et sykehus, og så ikke møtte dem på et hjem, men det var jo i heimen. Og i tillegg til det at du møtte døden, så var det at svært mye av kulturen og teologi og forkynnelse gikk på å forberede seg til å dø, for å ikke da si skjærskill og den slags. Og det var jo, og det måtte alle regne med at de skulle i. Så døden, den var nærværende og truende. Og religion hadde en plass i samfunnet som er veldig vanskelig å forstå, en så sterk plass. Så det er nesten vanskelig for oss å forstå i dag. Det var små og store kirker overalt, og massevis av prester. Og det var mer enn noen gudstjenester, i alle fall i byene, og ja, større og mindre byer. I en by som Rostock, som hadde 8000 mennesker, kanskje mindre enn det, der var det 29 gudstjenester for uka i de kirkene. Altså ikke i samme kirke selvsagt, men du hadde 2-3 soknekirker, og så hadde du en hospitalkirke eller to, og så hadde du noen sånne, og de var det. Og i tillegg så var mange av munkene, de var jo prekenmunker. Og kirkene var i stor grad åpen. Og det ble forventet at de kom på gudstjenester, eller deltok i gudstjenesteliv, skal vi si. Og hvis du ikke gjorde det, hvis du uteble, så fick du trubbel med ting som flestan ville anse som viktig I livet. Du kunne ikke være fadder. Du fikk kanskje ikke gifte deg I kirka. Og hva skulle du gjøre en ellers på den tida? Og en rekke slike ting som grep sterkt inn I menneskers liv. Så om de hørte på eller hva de gjorde, så var det mye folk som gikk I kirkene. Men samtidig så var det mye annerledes enn det vi tenker oss på, det skulle foregå. Det var ikke mye fellesskap. Hvis man prøver å se for seg hvordan det kunne foregå, og dette var med på hele tiden, og Luther var på mye på det, for han var flink til å synge. Han spilte jo med flere instrumenter etter hvert, og han skrev både melodier og tekster, som vi vet. Så han var som kor, også som korsanger, og det betyder jo at han da var til stede. Men det var gjerne da slik at I en kirke kunne være mange alter. I en stor kirke som Kölnerdomen var det cirka 60 altra. Og på dem kunne stå en prest og forrette messe. Det betydde en slags altresakrament. Altså, de ville ikke kalle det nadvær I katolsk sammenheng. Det et luthersk ord, eller reformatorisk ord. Og forretta den. Så satt det folk ned I benken, og det hadde en rosenkrans med 52 bønner. Så satt de og ba den, og når de gjorde noe av det de skulle ta der, så resten så gikk den ut. Så kanskje kom det en prekenmunk gående inn, gikk over prekestolen og begynte å preke. Og så ringte kanskje en av disse prestene som forholdte messe I klokka, da var det hellige øyeblikk, når brød og vin ble forvandlet til Jesu legeme og Jesu blod. Transsubstansiasjon kan for... Hele substansen I det ble forvandlet til Jesu legeme og blod. Det var bare en ytre til synelatende fasong på det, som var brød og vin. Det var hellige øyeblikk. Da stoppet munken å preke, og det ble stilt, og kanskje da... Og når det var ferdig, så fortsatte munken å preke. Og når han var ferdig, så gikk han ned av prekestolen, så gikk han ut. En del franske katolikker I moderne tid likte ikke det der, og det kan du godt skjønne. For da prøvde man å få I gang noe som man kalte for en liturgisk bevegelse. Den var ikke spesielt opptatt av liturgi, så det litt for antakeligvis for protestanter, I hvert fall litt vanskelig å forstå at de tok det navnet. Men det de ville, det var at folk skulle ha felles gudstjeneste, slik at du skal ikke bede I gudstjenesten, men du skal bede gudstjenesten. Altså, du skal følge med I de bønnene som blir bedt, og så skal du be med deg, og så skal du følge med. Men ikke sitte der og be dine egne bønner, og så gå når du ferdig med det. Hver av disse personene var I stor grad opptatt med sin egen gudstyrkelse. Kanskje opp til helt til vår tid, så har det ikke vært uvanlig, for eksempel I Sør-Europa, særlig I Sør-Italia, som veldig sterkt domdert katolsk. Og kanskje gammeldags katolsk. Så dette har levet oppover. At du hadde din egen form for gudstjeneste. Da, sånn som, du kunne høre på munken som preka, og så videre. Men folk kom og gikk forretta sin egen personlige gudstjeneste. Luther ble jo da han ble student, han hadde vært på flere steder, faren hadde sendt han flere steder rundt, par I hvert fall, litt større byer hvor de hadde kontakter, hvor han fikk meget god opplæring. Det ikke noe tvil om. Så det som vi kan kalle for, I hvert fall fra 13-14 års alderen og oppover, en... 6 års tid så hadde han veldig solid fikk utdanning. Så begynte han på universitetet I Erfurt. Erfurt var en av de større byer i Tyskland. Før tidlig middelalder så bodde jo folket på landet. Byene var små, sammenlignet med oldtiden, hvor de regnet med Roma med omegn, hadde 1 million innbyggere. Da hadde du et betydelig landskap rundt, som ikke var by. Men likevel, det var sterk konsentrasjon. Og Alexandria, som nå ved siden av Kairo, det var også en tilsvarende millionby. Hvor mange som levde i det som kan si mer typiske kjerne, det tør jeg ikke si. En by som Tarsus, hvor Paulus vokste opp, så anses å være borte i et par hundre tusen. Og mange av disse byene vi hører om, sånn som Korint, Efesus, særlig da, og slik, det var relativt store byer. Betydelig innbyggertall. Mens går du bare noen hundre år fram, så forfall byene. Det blir sagt det at med Colosseum i Roma, der beita krøtter etter hvert. Altså, det falt helt ned, og ble ruina, og så vokste opp gras, og slik at det rett og slett, det gamle store byene var i betydelig forfall. Fyrstene bodde på landet, de var jordeiere og store eiendommer og sånn, og de bodde i veldig stor grad på landet, så kunne bli en landsby av større og mindre grad rundt. Så folket bodde spredt, men det begynte man snuna på omtrent på den tida her, altså litt før reformasjonen, at byene begynte å vekse. Du fikk en nye klasser, det ble litt mer utdanning, det ble av folk da som fikk hadde betydelig mer kunnskap, og så fikk du en oppvoksende klasse av næringslivsfolk, skulle jeg si, altså næringsdrivende. Altså, så fra jordbruk så forskjøv det seg mer over til begynnende industri og slike ting. Og men Erfurt, som han kom til da i omkring 20-årsalderen, Det var en av de eldre universitetsbyer i Tyskland. Du må tilbake til, jeg er ikke sikker på, men det var et av de større universitetene og et av de større byene. Kanskje hadde 20 000 innbyggere. De største byene hadde knapt i Tyskland og nedover mot Frankrike og slik. De hadde knapt det var noen som var, særlig om det var noen som var over 50 000 innbyggere. Folket bodde på landet, eller rundt kålgruver, da, hvor du hadde landsbyer rundt omkring utover og spredt. Luther viste seg fortsatt som en dyktig student, og han gjennomførte det grunnleggende studium. Du hadde slik den gangen, så var det fire fakulteter. Du hadde et filosofisk fakultet, så skal ikke tenke filosofi. Men skal tenke, da hadde de alle sånne grunnleggende fag som grammatikk, språk, musikk, astronomi, retorikk og latin, selvsagt. Det hadde jo veldig mye, veldig mange timer på timeplan. Undervisningen på universitet foregikk på latin. Det gjorde de langt oppover mot 1800-tallet. I Kristiania, da, i Oslo universitet, var siste han som foreleste på sine forelesinger på alminnelig fag, foreleste på latin oppover mot 1830-50. Sånn cirka det. Det er overraskende, så det var veldig viktig at de kunne både snakke og forstå, lese og forstå godt det. Ellers ville du ikke kunne drive dine studier særlig. Luther, han hadde fått både to, særlig to steder, han gikk i Magdeburg og Eisenach, hvor han hadde familie som også. Der fikk han veldig, det var meget gode skoler. For han hadde ikke noe problem. Og da, de tre årene som det tok det første her, alle måtte gjennom hvis de skulle studere, så gikk han ut som den tredje beste i sitt kull, om man kan si det slik. Og da kunne du velge mellom tre fakulteter, juss, medisin og teologi. Og teologiens plass, skjønner vi at den ble gjerne omtalt som studiene, videnskapenes dronning. Det er lenge siden at teologi har hatt en sånn status. Det tror jeg. Men det var slik da, og det kvalifiserte for det meste, faktisk. Det er overraskende å høre og slik, men det var det. Luther, faren ville ha han til å studere juss, og så skulle han da bli, skal vi si, rådgiver for en eller annen fyrste. For det var jo et utall av fyrstedømmer i Tyskland, langt over 100, så var det noen store, og så var det bråta med mindre. Og de var ofte i betydelig grad i lomma av de sterke fyrstedømmene, økonomisk og maktpolitisk. Men de skulle ha sine rådgivere, alle ihop, og det var gode jobber å få, om hva ser slik, å få det. Faren ville ha han til å studere juss, og at han skulle prøve å gjøre seg en karriere der. Noen få uker. Han begynte på sommeren, han hadde sommersemester, han begynte på sommeren, og har ikke kommet langt ut på, så tok han en rask tur hjem. Han har aldri forklart hvorfor, så det er spekulasjoner rundt det, hvorfor han gjorde det, tok et avbrekk meget tidlig i semesteret, om man kan si det slik. Og så kom han tilbake, og så opphadde han denne såkalte Stotternheimer-opplevelsen. Det ble et forferdelig uvær med torden og lyn. Og lynet slo ned like attmed han på en sånn måte at han nesten følte at han ble kastet til marka. Hjelp ved Sankt Anna, jeg vil bli munk, sa han. Det er jo ikke et munkeløfte, men Luther følte seg bundet av det, personlig. Han har aldri forklart, og det må være et eller annet av personlig art som måtte ha gjort at han reste hjem. Faren godtok ikke, aldri skulle jeg til å si det, kan han kanskje nok ikke si, men det tok veldig lenge før faren aksepterte egentlig at han tok den vei. Så 14 dager etter han hadde blitt fraråd fra alle studiekamerater, av alle venner og kjente, og fremfor alt familie, at han måtte ikke gå i kloster. Det er litt rart, for det sikreste veien til åpne og salighet, det var å være munk. Og det var et veldig viktig spørsmål, så likevel så var det, regnet som et veldig stort steg å ta. For å, det man kan kalle et munkeløfte, det gikk ikke raskt der. Det var litt forskjell på forskjellige ordener. På Luthers orden, Augustiner Eremittene, som var etter store kirkefader Augustin, som var kanskje den største autoriteten, i hvert fall i teorien, for svært mange geistlige som da hadde noe utdanning, eller folk som begynte å være litt lærde. Augustin, han var jo sånn universallærd, må det nærmest si. Og når han ble biskop i Hippo i Nord-Afrika, så samlet han enkelte da i sakristiet i domkirka, eller kirka, og der opprettet han en slags fellesliv. Og det var begynnelsen på det såkalte Augustiner-eremitten. På den orden der som Luther sluttet seg til, den gjaldt for å være streng. Og når Luther gikk da, det var flere muligheter i en såpass stor by, det var sikkert både dominikanere og fransiskanere og Augustiner-eremitter, og sikkert noen flere av munkeordene. Det var jo mange oppover mot 100.000, må man si, i Mellom-Europa av munker på den tiden. Så kloster var det flust av. Så han valgte seg da ut et av de strengeste. Og det var to greiner av den, var litt i strid med seg selv, og den han tilsluttet seg, som var der, det var den strenge greina der også. Så det var tydelig at han hadde fra første stund av tenkt at det her skulle gjøre alvor av. Når du skulle bli munk, så var det først antatt, du kunne bli antatt som novise, altså en prøvetid, og det var vel et år. Først etter et år så begynte de å gjøre forberedelsene for den egentlige løftesavleggelse. Så det tok vel gjerne... Ja, det var melding der, for å si. Det året skulle tjene til at han skulle få prøve seg om dette var noe for han, og klosteret skulle prøve han om han var skikket til å være munk. Så det var en gjensidig prøvetid. Så han fikk god tid å tenke seg om. Men Luther hadde allerede fra første stund av og var resolutt dette skulle være. Men han har aldri gjort greie for så mye som han skrev og gitt uttrykk for, så han aldri gjort greie for hva slags personlig beveggrunn han hadde for å gå i kloster. Hvis det var fattige folk som vanskelig kunne brødfø seg, så var det, kunne de gå i kloster, for da ble de tatt vare på. De måtte arbeide, alle skulle ha seg, kloster bestemte hva du skulle gjøre, alt dette for dine evner og dine forutsetninger. Luther, han hadde kommet godt av gårde på universitetsstudium, og etter kort tid så ble han satt til å studere. Han skulle studere teologi, og det var det klostret som bestemte, ikke han. Han hadde sin skriftefar, som han gikk regelmessig til med Luther, var veldig ivrig. Ja, da tar man en ting til først. De hadde jo 7 bønnetimer på året, i døgnet. Og 2-3 av dem var med kortere gudstjeneste til. Jeg har 2 måltider om dagen, i døgnet, rett og slett. Da skulle det være helt stilt i spisesalen. Det var ikke lov å snakke, for ikke snakke om å le eller skråle. Da ble du helt sikker på å bli innkalt til din foresatte, og få advarsel. Og det var stilt, men det var en ting du hørte. De las opp fra Bibelen, eller salmenes bok, under hele måltidet, fortløpende. De kunne også lese av noen andre velrenommerte andagsbøker, som vi kanskje vil kalle det for. Men det vanligste det var at de las fra salmenes bok. Og Luther kunne da, han var jo munk lenge, etter hvert så fikk han så mange verv og slike ting at han rakk jo ikke å gjøre så mye. Men og det finnes visse forestillinger om at Luther aldri hadde en egen bibel. Men når han gikk i kloster, så fikk han utdelt en bibel med en gang. En bibel innbundet i griseskinn, er sterkt. Og den var viktig for han. Og i tillegg til å høre salmenes bok, resitert opp igjen, opp 2 ganger om dagen, slik de begynte på nytt, så hadde de tid over hvor de skulle lese i Bibelen selv og be, samt disse kortere og lengre gudstjenestene og bønnetimene. Og Luther var meget ivrig. Han var såpass ivrig at han ble plaget for sin skriftefar. De skulle jo skrifte regelmessig. Det var klart, men Luther, han var så ivrig at han ble plaget. Han kom daglig omtrent, og kom nå bare fram småting, vil han si, pilleting, det der behøver ikke å skrifte, du kan be alminnelig om tilgivelse for. Men Luther følte at du kunne ta det alvorlig, så måtte han gå og si det ved rette navn for skriftefaren, og så bekjenne. Og så når han kom ut, så kom han på at han glemt noen ting. Når han kom på trappa, så gikk han inn igjen. Og da kan han skjønne at det der, det kunne bli på en måte en plage, men det viser bare hvor alvorlig Luther tok det. Men det som var problemet for Luther etter hvert, det at det alvorlige han tok munkeregelen og det religiøse liv, det mer så han at han ikke fikk det til. han makta det ikke. Og han var deprimert, og han, han hadde nærmest skrevet kalt predestinasjonsangst. Predestinasjon jo forutbestemmelse. Jeg forutbestemt til fortapelse? Det plaget han. Fordi at han, uansett hva han gjorde, så ble det nesten bare verre. Dess alvorligere han tok det, dess mer problematisk ble det. Og da fikk han en skriftefar på litt høyere plan etter hvert, faktisk en meget høy geistlig, som var sjef for ordenen som han hadde i store deler av Tyskland, Johann von Staupitz. Og han var også professor på universitetet i Wittenberg. Det var et stykke mellom Wittenberg og Erfurt. Da, sånn. Men han sa til han, prøvde å fjerne bort, ikke gruble på disse tingene på deg selv, men se på Jesu naglemerkede hender. Det var ikke et dårlig råd. Og flere av de ting som Staupitz veget han til, det fikk Luther til å si, det var jo Staupitz som begynte det her. Men han ledde han i viss retning. Han, Staupitz, han så jo også at dette var en alvorlig munk, og dertil var han meget begavet og dyktig. Så når han etter hvert da fikk fullført med større deler av det teologiske studiet i Erfurt, han var i kloster i Erfurt, men gikk hver dag opp til universitetet da, og allerede mens han var på universitetet, så var jo nesten halvklosteraktig livet til studentene. De måtte opp klokka 6 om morgenen. Da var det morgenbønn og den slags. Og så studerte de litt, og de var under oppsikt av en foresatt i studentheimen, om man kan si det slik. Så det var ikke all verdens frihet de hadde. Så det var ikke så stor overgang fra universitetet, studentboliger, om man kan si det slik, til å være gå i kloster. Men Staupitz så da det, at, og han var professor i Wittenberg, og han har fått det for seg, at han skulle ta og trekke seg tilbake fra stillingen, så skulle han få satt Luther inn i den. Vi skal gjøre det her kort. Det var jo slik at når du avla løfter, munkeløfter, så lover du livslang enslig stand, altså kyskhet. Avstå fra enhver form for seksuelt liv. Selvsagt ikke utenfor ekteskap, men du skulle heller ikke ha ekteskap som munk. Og så skulle du ha eiendomsløshet. Enten kunne du gi din eiendom til klosteret, eller til dine foreldre, eller der sånn, men du skulle si fra deg all din eiendom, altså fattigdomsidealet. Men klosteret skulle til gjengjeld sørge for deg. Det siste var ubetinget lydighet mot dine foresatte. Og Staupitz var ikke bare en vanlig foresatt, men var en foresatte for alle klostrene i Midt-Tyskland, eller delvis i sør og oppover i den ordenen. Så å sette seg mot sin foresatte, det var ikke aktuelt. Men prøvde så godt han kunne, han ville ikke, egentlig. Men Staupitz tvang han til det da. Han underviste jo litt på universitetet i Wittenberg. For den tiden var slik at når du var kommet opp og tatt en viss grad, så hadde du rett til å undervise på enklere plan for nybegynnende studenter. Så viderekommende studenter underviste mer elementære ting for nye studenter. Og han hadde vært sendt et trekvart års opp til Wittenberg også for å undervise i filosofi eller etikk. Sosial etikk vil vi kalle det for. Jeg skulle undervise i Aristoteles etikk. En slags etikkhistorie, men dog med anvendelse. Men så ble den kalt tilbake. Og da hadde Staupitz bestemt seg for at Luther skulle overta stillingen som han hadde som professor i Wittenberg. Og da, da fikk han overflyttet, og det var kanskje Luther glad for, for det, han kom, det var stridigheter hvor han selv var innblandet i Erfurt, og det var ikke så veldig gemyttelige forhold. Så han slapp på en måte unna også da når han ble overflyttet til Wittenberg. Wittenberg var ikke noe stort universitet. Vi, i protestantisk sammenheng så står det som et stort universitet. Men det, Wittenberg var en by på 3000 innbyggere, og så var det sikkert kanskje 1000 studenter, eller noe sånt, så det, den var en dominerende innslag i byen. Og det var et nytt universitet. Kursaksen hadde ikke hatt noe universitet inntil kort tid før, så, og for å sørge for å ha lærekrefter, så, så gjorde kursaksen avtale med munkeordnene at augustinermittene, de skal stille med en professor, dominikanerne, de, skal, de er store, de kan kanskje stille med to, og så skal kanskje fransiskanerne stille med en, og da, det, det var en veldig grei og billig måte å skaffe seg lærekrefter på, og de, de som var lærd var jo stor grad munka, for de som, sånn som Luther, ble stemt, bestemt til å studere, og da var det hans kall og oppgave i livet å studere, og så kunne de bli satt til forskjellige ting, at de er ute i samfunnet, men de tilhørte klostret. Så han fikk da sin vilje, han måtte ta en doktorgrad, og det gjorde han. Og så skulle han begynne å undervise, og da skulle han være, da skulle han være lektor i Bibelen. Hadde et lektorat i Bibelen. Altså, de hadde ikke fagdeling i teologi på den tiden. De kunne selvsagt ta for seg litt forskjellige slags spørsmål. De kunne for eksempel som Luther, men Luther han forreste alltid over tekstgjennomgåelse av bibelskrifter. På universitetet så forreste han ingenting annet enn det vi kaller som bibelutleggelse. For stor del av sitt liv i det gamle testamentet. Men han begynte med Salmenes bok, og han har etter hvert no, Luthers forelesingsnotater, og som har blitt bearbeidet skikkelig og utgitt i vitenskapelig utgave, så han vet hva Luther er, og han kan se hvordan situasjonen utvikler seg. Og det, da, det vi da ser, det er at i vekselvirkning med det slags stoff han las, og hans personlige åndelige kamper, så utvikler han seg fremover. Han begynte å forelese etter to år over Salmenes bok, så foreleste han over Romerbrevet og Galaterbrevet, og rundt den tiden han slo opp tesene i Wittenberg, 1517, så forelaste han over Hebreerbrevet. Romerbrevet foreleste han over to ganger, og Galaterbrevet foreleste han over to ganger. Det har den første serien, som var tidlig, og så har det den store Galaterbrevskommentaren. Det er jo en svært kjent bok. Den ble brukt som oppbyggelsesbok og alt mulig. Det var en, Luther hadde jo etter hvert noen som har tatt hans undervisning og preken veldig til hjertet, og en som heter Forstørrer. Han var alltid til stede når Luther preka, og han kanskje satt ned i auditorien når han underviste, og hadde selv utviklet et, hva heter det for noe, et slags stenografisk språk, så han skrev ned Luther. Og så bearbeidet han det, og så sendte han det til Luther godkjenning. Den store Galaterbrevkommentaren, som når, like før sin død, så ville, var det noen som hadde fått seg for, de skulle få ut i Luthers samlede merker, en utgave av hans latinske verker og hans tyske verker. Og da ville de ha forord av Luther, men han hadde ikke lyst på, han helst så dem at de brente mesteparten av bøkene, for det var for mye halm og strå i en del av dem. Særlig i første tida, da han ikke var kommet til tilstrekkelig klarhet. Men det visste han da at det kom ikke til å skje. Så han sa seg da villig etter om og menn til å skrive et forord. Og da sier han at det er fire skrifter som han virkelig vedkjenner seg. Det er katekismene, altså lille og store, det regner han som ei da. Katekismene, som alkaldiske artikler, som han skrev i 35, det har blitt et bekjennelseskrift. Det er det mest typiske lutherske bekjennskrift, når du ser på Luthers freske måte å skrive på. Melanchthon var avbalansert og klart og enkelt språk, og sånn, men Luther var mer som en foss, og kunne bruke sterke ord. Det var katekismene, det var smalkaldiske artikler, og så var det om den trellbundne vilje, stor bok som kom i 25, tjukk, flere hundre sider, mange hundre sider, og så var det Store Galaterbrev kommentar. Selv om han ikke har ført den selv i penna, så regnet han den som det var så god gjengivelse av hans tanke, at han vedkjente seg den, og regnet han som en av de fire, som han virkelig regnet som de viktige av sine skrifter. Og Galaterbrevet, det var jo hans kjære Katarina, det var navnet på hans kone, Katarina von Bora, så det, altså det, og han påstod selv at han las Romerbrevet hver dag. Ikke las i Romerbrevet hver dag, men las Romerbrevet hver dag. Det er sikkert på at det er en overdrivelse, for han var etter hvert så mye å bestille, både som etter hvert som ble han valgt som prior, eller abbed, prior og abbed, det samme. Noen kalte dem lederen sin prior, andre kalte dem for abbed, for klosteret i Wittenberg. Så ble han valgt til leder for klosteret i et større område, og fikk betydelig administrativt, og meglingsjobb når det var ugreie mellom munkene og alt det der. Så var han professor på universitetet, og til tider var han da leder av det teologiske fakultet. Så han hadde kolossalt mye å gjøre. Og så fikk han forferdelig mye henvendelser. Alle skulle ha råd av Luther. Så en lurer på når han skulle ha tatt og lest Rombrevet hver dag. Og ellers gjorde sine plikter. Men det er jo først og fremst et uttrykk hvor høyt han akta det. Og han kunne også sikkert det utenatt. Det ser en når han fikk den såkalte tårnopplevelse. Det er en diskusjon om når det har skjedd. Det er uttrykk for Luthers gjennombrudd, den klar evangelisk syn, trosyn. Det er et viktig spørsmål, ikke bare et kronologisk spørsmål, men når det skjedde i hans liv, men det er fordi at det som han sto for da, hvis det skal stå for å være det evangeliske, så blir det forskjell på om du setter til 1514, 1515, eller 1518, som Luther selv sier. Så vidt han kan forstå. Han har stått og banket på døra, sier han, hva betyr dette ordet i Romerne 1:16 og 17? Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver dem som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Dette ordet, som vi vanligvis rekner som temaordet for Rombrevet, i alle fall temaordet for det hele første kapitlet, det han banket på den døra der, hva betyr det egentlig? For rettferdighet, hva skulle det tolkes juridisk, eller filosofisk, eller hvordan skulle det tolkes? Og så plutselig, sier han da, plutselig gikk det opp for han. Det var ikke den rettferdighet som Gud krever, det ville være mer en, skal vi si, en moralsk, eller eventuelt juridisk rettferdighet. Gud er rettferdig, han krever at vi skal være som han, og da er det kravet. Eller er det noe annet? Så gikk det opp for at Guds rettferdighet, det betyr ikke i nyttsementet, i alle fall, den rettferdighet som Gud krever, men den rettferdighet som Gud gir. For ved den, for Guds rettferdighet, for evangeliet, for den åpenbares i evangeliet, står det hos Paulus. At den banket så lenge på dette før det gikk opp for den, det var, henger sammen med det at den var innarbeid, dette, sånn ble det tolka. Og du brøt ikke da lett med en hevdende tradisjon av hvordan viktige ting skulle forstås. Men da sa Luther, forteller Luther det, at da løp tanken min gjennom Bibelen. Da fant han ikke bare Guds rettferdighet, han lot tanken gli gjennom, og da dukket de opp på, som perler på en snor, ord om Guds rettferdighet. Og da så han jo at det var, Guds rettferdighet var jo frelsende. Ikke et krav. Det finnes kvinner i Jesaja-boka, særlig i Salmens bok, og i andre dels, til dels sikkert også i Jeremia, og har med språkbruken å gjøre. Og så, men det var ikke bare det, for du hadde andre ord. Guds kraft. Er det den kraft hvor med Gud selv er sterk? Nei, det er den kraft som Gud gir oss. Og så tok han det ene ordet etter det andre, Guds, av det slaget, og så og da åpnet Bibelen seg for seg på en helt ny måte. Men dette diskuterer de lærde da hvorvidt det har skjedd, la oss si fra 1515 til 1517-1518. Luther skrev jo forord selv, men de passasjer i tekster som viser det, eventuelt hva det er, de er ikke så tydelige, så det går an å tolke dem litt forskjellig. Men det er såpass mye at mange ledende Luther-forskere mener da at vi må, Luther var ikke dement. Og hvis han nakte Luther så høyt som han mener, så dyktig og så klar tanke, så måtte han vel klare å huske det der. Eller skal han si at det var en eldre manns tankene å forsøve seg? Det kan jo skje. Men hvis man skal ta det omtrent på alvor, så er det ikke bare ett sted i disse fortalene til denne store utgaven. Men det finnes en mengde steder. Det er en tysk teolog som er meget allsidig, han er nok død nå. Det er han som er utgiveren sammen med sin kone, som var meget dyktig i språk også, til det vi kaller for grunnteksten til Nye Testamentet. Han tatt over en som var laget til, begynte på slutten på 1800-tallet, og så fremover, så han arbeidet på denne. Og i vår computertid så kan de analysere tekstene og få opp alt, og finne ut det her. Så det er av små og store deler, biter av det som heter håndskrifter, som vi kaller det for. Før Gutenberg så var jo alle bibler håndskrevet. Det finnes cirka over 5000 sånne biter, hele manuskripter, ned til små biter. Små biter kan være viktig. Et eksempel. I Sand i Egypt har de funnet noen få biter, papyrusbiter, papyrus som lå i tørr sand gjennom årene, med nye, moderne sånn radioaktiv strålingsmåling, så kan de si at det der har blitt til, altså avskriften har blitt til, ikke når manuskriptet opprinnelig ble til, men det manuskriptbiten som det er av, det er på sånn cirka 95, skal vi si, pluss minus 20. Og det betyr at alle teorier om at Johannesevangeliet, som var vanlig tidlig på 1900-tallet og på 1800-tallet, av radikale teologer, at du måtte datere Johannesevangeliet midt ut på andre århundre, fall i fisk. Ved å finne en liten bit, for de kan legge dem opp av manuskriptet og se akkurat der passer dem, de går ihop. Så det er ikke noe tvil om at disse, og det er en bit, liten bit av et Johannes manuskript, men det beviser at det kan ikke bli til etter, ikke tale om etter 115, men høyst sannsynlig sånn midt i mellom kantene. Og det er det tradisjonelle synet på når Johannesevangeliet har blitt til, rett og slett. Det er jo interessant da. Men når Luther studerte, så begynte han også å studere Augustin. Og Augustin, det er jo en som hadde den samme stilling på en måte som i luthersk, eller protestantisk teologi Luther. Det er veldig godt, veldig greit å ha Luther på sin side. Og det var veldig greit å ha Augustin på sin side. For han er jo en av de virkelig store tenkere i europeisk historie, også utenfor teologi. Du har jo filosofiske retninger som er sterke i Europa, som heter for Augustinsk filosofi, Han har skrevet verker som i betydelig grad filosofiske også. Så det er en av de virkelig store. Men da begynte han å lese hans polemiske skrifter, oppgjør med vranglærere, og særlig de som skrev med når det gjaldt tilegnelsen av frelsen. Og da begynte det å demre mer for Luther. Han foreleste selv. Daglig holdt han forelesinger, han holdt ikke mer enn ei for dagen. Men han har jo veldig mange andre oppgaver også. Men han gjorde ikke det. Men han hadde da begynt å lese Augustin, særlig oppgjøret om synd og nåde mot en del prester og lærde en irsk munk som het for Pelagius. Det har blitt skjellsord. En pelagianer er noe av det verste du kunne si om en. Det betyr en som ikke aksepterte at frelsen er bare av Gud. Og det er klart at det betydde, da oppdaget plutselig Luther at del av det han hadde tenkt, det fikk ha støtte hos den store kirkefader Augustin. Og det var ikke lite. Så las han det de kalte den tyske mystikk. Det var katolika, men det var kan si, sånn avvikere. De var mye mer kan si, personlig inderlighetsliv og frem av det, men han hadde lært mer enn dem av alle sine, professorer som lærere, mente han. Men så kom da etter hvert dette gjennombruddet. Det kan høres ut som at det er slik at du skrur på knappen, så lyser det. Men det var ikke slik, sier Luther. Nå har de ikke elektrisk strøm heller. Da, men jeg er et sånt menneske som må arbeide med tinga, før jeg forklarer til det. Så han har slitt å arbeide, også med seg selv, men samspillet mellom sine opplevelser og erfaringer, med at han sleit på denne loviske vei, som egentlig munkeideologien var, så ble det bare vanskeligere og vanskeligere. Og han sa han kjente til mange tilfeller av munker som har tatt livet sitt. Det er under depresjon, for det ble så tungt at han orket ikke. Og han har sikkert kanskje vært inne på tankene selv. I dette, så samtidig så arbeidet han intenst, så det er litt rart, det er ikke alltid når du har depresjon at du er så veldig arbeidsfør, men han arbeidet knallhardt selv under dette. Men også dette stadige sysselsettinga med Bibelen, så brøt Luther med en tradisjonelle måte å tolke på. For det gamle måten å tolke på, det var at skriften hadde en firfoldig mening. Du hadde en bokstavlig mening, og så hadde du en som gikk mer på etikk, og en som gikk mer på eschatologi, det håpet, og så en som gikk mer på menighetslig menigheten. Og det betyr at hver tekst, du skal kanskje ikke presse en hver tekst, der ikke, kanskje ikke hver ettertavle, skal du lære ut fire forskjellige meninger av et hvert vers. Men i all hovedsak så hadde hver tekst i Bibelen en firfoldig mening. Det var ikke alle som tok dette like strengt. Den store katolske lærde Thomas Aquinas, han regnes som den doktor universalis, altså universelle doktor. Og det, han er jo filosofisk retning av i dag, nytomismen, i alle fall i store deler lenger sør i Europa, så er det en meget, meget sterk retning. Men Thomas mente jo det da, at til å begrunne lære, så må du holde deg til likefrem med språklig mening. Hvis det er uenighet, altså det, i stridsspørsmål, da må man holde seg til en bokstavlig mening. Selv ikke billedlig uttrykk kan du bruke som argument da. du må holde deg til like fram med tale. Men han brukte jo veldig mye av dette. Et eksempel som Wisløff gjengir i sin prekenlære ordet fra Guds munn, så er den preken av Thomas Aquinas, for å nevne dette, for å illustrere hvordan, det vil kalle for vilkårligheten i denne tolkningsmetode. Det var nemlig altså da når Jesus disiplene fer i stormen over Genesarets sjøen. Det i teksten der, det Thomas gjør, det er å utlegge forskjellige delene av båten. Tofta, det betyr en ting. Den fine buen på båten, det betyr en ting. Det ene betyr hellighet, det andre betyr trofasthet, for det med proppen i båten. Det vet ikke om man har propp i båten på båten på den tida, men det betyr en ting. Man skjønner at det der er veldig vilkårlig. Hvis du spør, hva har du det derfra? Det kan virke litt fikst, men Thomas var klar over det. Han sa at hvis dette kunne gjøre i oppbyggelsessammenheng, for å liksom dekorere preken og så videre, men hvis det var teologisk strid, kontrovers, eller begrunnelse av lære, så måtte den holde seg til likefram mening. Og Luther, han for sine studenter, så trykte han opp, for det var jo et par boktrykkere i Wittenberg, den lille byen, så trykte han opp tekst med gresk tekst, langt avsnitt mellom, og så nedover, og brei marg. Og da skrev han forklaringer direkte på ordlyd og så videre, og så skrev han en mer sammenfattende sak, og så skrev han en hovedtolking i margen. Og dette delte han ut dag etter dag når han foreleste for sine studenter. Og gjennom dette intense arbeid med Bibelens tekst, så beveget Luther seg mer og mer bort fra de tradisjonelle synene. Og så begynte han sånn på ca. 1515-tallet å snakke om den nye Wittenberg-teologien. Luther har helt klart ikke kommet til noen gjennombrudd, men det var heller ikke bare mørke. Det begynte å demre for han. Han måtte arbeide hardt, sier han, for å vinne nye erkjennelser. Men så kunne være det man heller må tenke, da, at det som skjedde ved såkalte tårnopplevelsen, det er at det fikk et gjennombrudd. Ting har plutselig falt mer på plass. Han der, Allan, som var utgiveren av Det nye testamentet på gresk, det har vært senere og veldig dyktig der, men han er også kirkehistoriker, reformasjonshistoriker og pietismeforsker. Så han er en veldig allsidig lærd mann. Og når han skulle ta og begynne med en forelesningsserie om Luthers utvikling, så var det så mye diskusjon rundt dette at han satte seg for å gå gjennom alle lutherske skrifter, hvor det var meningsfylt å se på det Luther hadde publisert. Eller det av ting av Luther som har blitt publisert. Når studentene skrev ned referat fra forelesninger, så sammenlignet med hverandre, så gikk de til boktrykkeren og ga det til han, så trykte han det opp og ga det ut for skriften av Luther. Så det er jo klart at det er høyst forskjellig, de tingene som verserte da, av Luther. Men han arbeidet intens, og så hadde han kunnet jo store deler av Bibelen, Salmenes bok, og også andre deler som ble fra tid til annet lest under måltida, så kunne han det utenat. Og så plutselig så begynte brikkene å falle på plass. Jeg bruker forestillingen med puslespill, legg brikker. Hvis du ikke har noe mønster, da har du en stor jobb. Men hvis du ser mønster og begynner å klare å få til litt, så plutselig så får de viktigste delene av bildet er på plass. Det tok år før Luther fikk alt på plass. En av de tingene som han senere skrev på som den verste grøyel, altså det var forferdelse, det var det som de kaller for messeofferet. Å forrette messen, altså messen eller alterets sakrament, det består av to deler på katolsk. Det består av et offer, sacrifice på engelsk, sacrificium på latin, nådvern er et offer, det er en, enten vil si at det er en gjentak, ublodig gjentakelse av Golgata-offret, eller vil si at det er en representasjon, ublodig sådan, av Golgata-offret. Det er ikke så stor forskjell på, katolske lærere styres litt om det der, men poenget er det at tradisjonelle lærere, hvis du går til liturgiene i en katolsk kirke, så er det ikke noe tvil om at de mener at det er et offer. Det er ikke det minste, det burde ikke være tvil, men derimot teologiske diskusjoner. Og jeg tror heller at en del katolske lærere ja, føler seg ikke helt vel med tanken på at de skulle offre Kristus på nytt. Og dette var det verste, og Luther kunne nesten ikke tilgi seg selv at han har vært med på dette. For det er ansett som nærmest blasfemisk etter hvert. Men han slutta bare å forrette messens offer. Det tok, hvis vi sier at den, hvis det tok sen datering av 18 gjennombruddet, så holdt den på med det til 21. Og hvis den hadde gjennombruddet i 15, så hadde den holdt på med det i 6 år etterpå. Fordi at dette satt så djupt, og om du ser den nyeste store katekisma som katolsk kirke har, det er ikke noe sånn Luthers lille katekisme, det er bok på 13, 14, 1500 sider med små bokstaver. Og hvis du vil vite hva moderne katolisisme er, så har de skrella en god del utvekster, men du vil finne det viktigste igjen. Og det er den forrige paven som var ledet arbeid med det, kardinal von Ratzinger som han het da, Josef Ratzinger, og som var den som gikk av nylig. Så det var den som har stått bak denne, og han hadde var forord av den paven som var da. Altså, Johannes, den, ja, kardinal Ratzingers arbeid da. Så det var så kan si, to paver, og så var det en mengde som var med arbeid på dette. Det er en veldig interessant bok. Men du og på en del områder så er det veldig lærerik bok. I områder som ikke skulle være kontroversielt, skapelsesteologi og en del sånne ting. Men straks du kommer inn på gudstjeneste, så får du med en gang høre at nadvern og foreldelse av den, det er selve hjertet i kirkens liv. Og i moderat form så har du det meste av det gamle. Dette Luther da, ettersom at han etter hvert begynner å se klarere, altså denne Kurt Alland, han bruker et bilde i en lita bok, hvor du har en skisse, biografisk skisse over reformatorer, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon og noen andre. Og så sier han at det er i tida før dette, så er det som en vårdag. Det er stor fart i skyene. Sola skin. Og det ser ut, hvis du leser i romerbrevsforelesningene fra 15, så ser det ut, det her må jo være, han må jo ha brutt gjennom til evangelisk tro her, for så gå inn under en mørk sky. Så kommer han med ting som du slett ikke forventet. Altså, det var mer kaos i Luthers tanker. Han hadde sett noe, sier Luther. Men så plutselig så falt tingene på plass. Og da var det ikke noe tvil lenger. Og hvis det er slik, så skrev han preken, på Palmesøndag 1518, ifall det skulle være sen datering, så er det det første skriftet han har utgitt. Og det er om to slags rettferdighet, klassisk fremstilling av rettferdighetslæra. Og kort tid etterpå så hadde ordenen hans en slags sånn treårig, skal vi si, generalforsamling, konvent i Heidelberg. Og da hadde Johann von Staupitz, generaldirektøren for Midt-Tyskland i hans orden, og Luthers personlige skriftefar. Han hadde pålagt han da å holde en teologisk innledning. som de skulle drøfte, og det skulle være åpent også for andre fra universitetet og fra munkordnene i Heidelberg, som kunne delta i en bredere diskusjon. Og Luther tok for seg det som jeg kaller for korsteologi. Motsetningen mellom korsets teologi og herlighetsteologi. Korsets teologi er i denne sammenheng ikke selve ikke forsoningen, men det er at Gud, for å bruke et sitat fra liturgien i gudstjenesten, Gud oppdrar sine med kors og trengsel. Det er ikke noen lett vei, troens vei. Og det er så skarpt at de fleste han skjer seg på de tesene, 29 tesene som Luther utformet der. Men det overraskende var at da vant han seg en rekke yngre folk i Midt- og Sydtyskland, Heidelberg er langt sør, bra langt sør. Og en av dem, en som var kjent som reformator, Martin Bodzer, han skrev til en annen en som ble enda nærmere Luther, at han var helt oppglødd over det han hadde hørt. Men der setter Luther tingene så på spissen, og det er at enhver som tenker at den kan ha noe som helst slags positivt å bidra med, eller noe som helst i ens liv, som skulle holde mål innenfor Gud, når han setter på den skarpe lyskasteren, det er herlighetsteologi, det er å rose seg selv og rane ære fra Kristus. Mens det å bøye seg i støvet og oppi alt, det er på en måte uttrykk for korsteologi. Da har han i løpet av kort tid, ved to anledninger, offentlig stått frem med dette. Og da er det plutselig ikke noe tvil lenger. Før hadde ikke Luther offentliggjort noen ting. Jo, han har offentliggjort en ting, og det er de 95 tesene om avlaten, som slo opp på 31. oktober i 17. Men hvis du leser dem, så blir du overrasket. Kunne Luther virkelig ha kommet til klart evangelisk syn med, alt, med de tingene som står her? Han så jo at det var et fælt misbruk. Hvis paven hadde visst hva han virkelig gjorde, så han sikkert at han stopper for det, mente han da, med en gang. Senere skjønte han dessverre at han visste det meget godt. For dette var en måte å finansiere bygging av Peterskirka på, og særlig Sixtinske kapell, hvor Michelangelo og store kunstnere har holdt på i lange tider, og det var gull og sølv og edle stener. Og det kostet en enorm formue, men da inngikk de en avtale mellom paven, bankierhuset Fugers i Augsburg, kanskje det rikeste familie i Europa, kanskje med Medici-familien i Firenze. De var en slags bank, privatbank. Og så var det da erkebiskopen av Mainz, en som hadde noen og 20 år gammel blitt erkebiskop, og de brøt alle de vanlige lovene for å få et høyt embete. Du skulle i alle fall være 30 år før du kunne bli erkebiskop. Men hvis du betalte nok, så kunne få, da gikk de inn en avtale at nå skulle de selge avlat, jubileumsavlat. Og da fikk du ekstra mye avlat. Du kunne til og med få avlat for fremtidige synder. Og du har vel hørt om Tetzel, Johan Tetzel. Straks pengene i kisten klinger, sjelen ut av sjelskilden springer. Da kunne du kjøpe avlat for deg selv, du kunne kjøpe deg for dine avdøde foreldre, eller dine gamle foreldre, og så videre. Og det skulle, også det som man fikk inn på det, det skulle pavna en tredjepart av til sitt arbeid med Peterskirka, og bankerhuset Fugger skulle ha en tredjepart. De hadde forskuttert kjempebeløp, og de skulle ha igjen pengene sine. Og så skulle erkebiskopen av Mainz, som har betalt kjempekorrupsjon for å få lov å akkumulere embeter. Han var biskop av to bispedømmer, og så erkebiskop i et ytterligere. Det hadde han når han var noen og 20 år. Og det var jo mot alle reglene. Det de kaller simoni, kalte dem i eldre kirke og også i katolsk sammenheng. Simon oppe i Samaria, som skulle kjøpe seg evnen til å nedbe og bringe helligånd over folk med forbønn. Han ble sterkt refset av Peter, vi leste til Apostelens gjerninger. Det kallet de simoni, og det var en grov synd, men det gikk de ikke av der av veien for. Dette var jo hemmelig, men det ble jo etter hvert kjent, og Luther ble bare mer og mer indignert og opprørt over hva de gjorde. De bygde Peterskirken med kirkens lam og får sitt blod. Men da var han kommet mer stykket ut på veien. Så Luther fikk et kritisk syn på kirkens botspraksis. At du kunne kjøpe syndesforlatelse. I teorien kunne du ikke det. Avlat kunne, det var ikke syndesforlatelse. Det var ettergivelse av kirkelige. Altså hvis du gikk til skriftet og hadde gjort en alvorlig synd, så ble du pålagt. Du måtte snakke lydelig, måtte snakke tydelig, høyt, ikke mumle, for prestens ører. Og så skulle det være fullstendig. Og så når vi gjort det, så fikk du tilsagt tilgivelse. Men du ble, for å sikre seg at folk tok det alvorlig, ble de pålagt botsgjerninger. En var for eksempel å reise til Jerusalem på pilgrimsreise. Men det gikk da han å kjøpe seg fri for. Det er klart det var ikke alle som kunne reise fra familien, men hvis de da betalte en annen for å reise, så kunne det gå. Så det var kolossal mengde av penger inn i dette der med bekjennelse av synd. Og så der. Luther så det klarere og klarere dette, og så kom Johan Tetzel i nærheten av Wittenberg, kurfyrsten av Saksen. Han forbød salg av slikt i Saksen, for han hadde jo en stor samling med relikvier i slottskirka si, og han ville ikke ha noe konkurranse. Det var nok det som lå bak. Men like var ikke langt bort til en plass som heter Gytersborg, der kunne de reise, det var ikke langt fra Wittenberg dit bort, og så kom de til Luther i skriftemål og til sjelesorg. Men så sier de, ja, vi har avlastbrev, vi har til og med tilgivelse for fremtidige synder. Og Luther opplever det som helt ødeleggende for en kirkelig sjelesorg og det der. Altså, Luther fikk et mer og mer kritisk syn, ikke bare på teologi, men også på kirkelivet, når det var kommet her ut der. Og så ser vi da noe etter, ikke lenge etter dette, så kommer gjennombruddet. Da var det mange ting, både av personlig erfaring innad, personlig erfaring med det som skjedde rundt i kirkelivet. Han las også gode ting fra eldre kirkelig tid, som peker i annen retning enn det han vanligvis hørte. Og så brøt han gjennom. Og nå skal vi i morgen ta for oss et emne som ikke er så veldig hyggelig. Det er nemlig arvsynslæra. Det er en veldig viktig lærepunkt, når man forstår hva det er. Og uten at dere kom til rette med det, så kan dere få skikkelig klarhet i rettferdighetslærene, hva Luther og hans medkjempere dypt overbevist om. Det skal vi se på i morgen.